kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa Marso, sa susunod na taon, posibleng may bakuna na kontra COVID-19 sa Pilipinas. Yan ang sinabi ni Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo. Posible raw iyan dahil sa Executive Use Authorization at EUA na ipinalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay daan para pabilisin ang proseso na makahanap at makakuha ng bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. 6 na bakuna na ang may EUA sa Pilipinas. Ang Pfizer-BioNTech ng United Kingdom, 2 bakuna ng Sinopharm ng China, Sinovac at CanSino ng China, at Sputnik V ng Russia. Posibleng madagdag dyan ang bakuna ng kumpanyang Moderna. Ayon kay Domingo, asahan na mag-a-apply ng EUA sa Pilipinas ang mga kumpanya. At dahil daw may kapangyarihan na ang FDA na magbigay ng EUA, pwedeng mapaaga ang pagbabakuna sa mga Pilipino.
Nagiging mas hopeful ako, no? So kapag nag-apply po sila dito sa atin, then maaari pong by first few weeks of January, meron na rin po tayong maibigay na emergency use authorization. At baka po mapaaga ng kaunti, no? Baka magkaroon ng chance ng mga March, magkaroon na ng bakuna dito sa Pilipinas.
Yan ang tinig ni FDA Director General Dr. Eric Domingo. Niluwagan ng lokal na pamahalaan sa Cavite ang mga restrictions sa mga bata na dulot ng COVID-19 pandemic. Pinapayagan na ang mga bata doon na 10 taong gulang pataas na pumunta sa mga mall. Pero mas mahigpit naman sa Metro Manila. Nagkaisa ang lahat ng mga alkalde sa Kamaynilaan na limitahan pa rin ang mga aktibidad sa labas ng bahay ng mga 17 taong gulang pababa. Bukod sa mga bata, bawal pa rin lumabas ang mga senior citizens na 66 na taong gulang pataas sa Metro Manila. Desisyon daw ito ng Metro Manila Mayors matapos matanggap ang expert opinion ng Philippine Pediatric Society at Pediatric Infectious Disease Society na nagsabing delikado pa kung palalabasin ang mga bata. Pero pwede naman daw palabasin ang mga kabilang sa mga age groups na nabanggit kung mag-exercise sila o para sa essential travel gaya ng pagpunta sa doktor. Sinang ayuna ng Department of Health ang desisyon ng mga Metro Manila mayors.
Kung hindi man malubha ang kanila pong COVID-19 infection, ngunit sila po ay pwedeng maging carrier. Sila po ang tagapagdala ng COVID virus.
Yan ang tinig ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. Bukod sa pagbabawal na pumunta sa mga malls, hindi rin papayagan ng mga bata sa Metro Manila na dumalo sa tradisyonal na simbang gabi ng mga Pilipino sa panahon ng Kapaskuhan. May mga paghihigpit din ang simbahang Katoliko sa mga aktibidad sa Pasko para pa rin maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19. Naglabas ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng mga guidelines para sa ligtas na pagdaraos ng simbang gabi at sa iba pang aktibidad ng mga mananampalataya. Inirekomenda ni CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles na gawin ng mas maaga ang simbang gabi at ang Misa de Gallo. Sa halip na sa madaling araw ito gagawin, pwede raw isagawa ang Misa ng 6:00 ng gabi. Isasagawa rin ang live streaming ng mga misa at iba pang aktibidad. Ipinagbabawal din ang paghalik o paghawak sa mga imahen. Hindi rin pahihintulutan ang caroling at ang mga Christmas party sa karamihan ng mga tanggapan ng gobyerno. Kaugnay ng mga restrictions, pinayuhan ni COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang publiko na gawing new normal ang pagdiriwang ng Pasko.
So may mga possibility po na magkakaroon po tayo ng spike, particularly ngayon na prepare tayo sa holiday, sa Pasko at saka sa bagong taon. Be careful at talaga pong i-minimize po natin ang mga ceremonies at saka mga occasion.
Samantala, habang papalapit na ang election 2022, nagbago ang liderato ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP-Laban na partido ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nanumpa si Senator Manny Pacquiao bilang pangulo ng partido, kapalit ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na naging Executive Vice Chairman ng partido. Nanumpa rin si House Speaker Lord Alan Velasco bilang Executive Vice President ng partido. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Pacquiao na mas palalakasin nila ang partido para lalo pang mapaglingkuran ang mga Pilipino at hindi ang malalaking negosyo o mga dayuhan. Wala raw silang vested interests. Iniluklok umano sa liderato si Pacquiao dahil nakita sa kanyang panahon, enerhiya at boldness na ihanda ang partido sa 2022 national at local elections. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.